إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله اهتم الإسلام بالجوار وودأ للجار حقوقا ألزم الجار بالمحافظة عليها وملازمتها لتبقى العلاقة قوية وطيدة ومن تلكم الحقوق وقبل ذلك في القرآن قول الرحمن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الجار أيها المبارك هو من قرب مسكنه منك وعد في العرف جارا ربما كان مسلما أو كافرا برا أو فاجرا نافعا أو ضارا قريبا أو أجنبيا وفي كل الأهوال له حق وبعض الجيران آكد من غيره حقا وأعظم شأنا والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة ومتى شعر الجار بسلام جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاح النفس وللإحسان إلى الجار فضائل عديدة لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار علامة الإسلام روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كن ورئا تكن أعبد الناس وكن قنيئا تكن أشكر الناس وأحبي للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما ومن فضائل الإحسان إلى الجار أنه علامة الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري دوكي نيغي سانتار سونو بروم جل وعلا ميغا خامني مبولم خيول يي نيك تي نين موكو تي ديف نيغي كوي نيان مو جولي تي يينن تامبو محمد صلى الله عليه وسلم جامم بوبو مو يينني وون تي نين غيري مو تيتي نيو تي يون بو خامني day tax ñu texé aduna tax ñu texé al-akhirah yalna yalla julli ci mom ak njabotam ak ñakay roy ba ila yumiddin ñi ngi leen di denk ngeen ragal yalla ni yalla yeyo ñu ragal ko ko kenn ci yeen bu mu de mukk ludul fek mi ngi jebulul boromam subhanahu wa ta'ala gannaaw lolu mbokk islam diinul islam moy diina bo xamne dafa ñew ngir organiser ñu sunu aduna tek ko ci yoon wo xamne dañuy may jamm avant al-akhirah budé na mbokk ga wara doxé léral nako na ligéyé nara doxé léral nako atté way ba namu nara tédé léral nako waye bokku na yit la ca gëna am solo islam itté wo gum itté wo ak dëkkëndo ak ay aq ya nga xamne tek nako ca ak ñaaxate ya nga xamne denkaane ne ko ca ngere dekkendo gogu don lu rafet dekkendo gogu don lo xamne ni lu am njariñ lay don dekkendo gogu mucci bepp lor e yow nga ko julit avant ñu lay wax dara ubir sa tere borom nga delu ci suratul nisa da nga fekk sunu borom mi ngi denk ni jaamu len yalla waye bu len ko bokale ak dara gannaaw ba def len ñek ci seeni wayjur def len ñek ci seeni jegeñale def len ñek ci jirim yi nga xamne seeni wayjur dañoo faatu def len ñek ci miskini waye def len ko ci dekkendo yi ngeen bokal ak dekkendo yi ngeen bokalul dara def len ko ci ki ngeen andal ci aw yoon def len ko ci ki nga xamne dafa nek étranger ñew ci réemi ba jamono jam amé mune def len ko ci seeni jam te xamne yalla bëggul képp kuy poukéré wu képp kuy reey reelu ci kaw doomu adama yi mbokk deglul aya bi bu baax sunu borom dañé defal ma ñek ci say wajur wabil walidaini ihsana même ñek bobu lo yobbu ba yobbu ko ci dekkando muy woné né ni ngay rafetalé jëm ci say wajur non nga wara rafetalé dekkando yoy nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala mo koy tan na am bokk julit sun mami amon nañu bu jëk ben choix moy jël sa famille dem ca ndand fay fayga dal fay samp sa dekk bop waye jamono ji ñu toll lolu lu jafé lay doon même bu déné yow am nga fo tan ba dekk fa ca ngal la wayit lolu xam leen ni waref la doomu adama bi warna xol fan lay dekk ca moy li ñu tuddé al jar qabla al dar bala nga wut keur war nga jema xam ñan ngay dekkandol bu dé am nga ci pexé wayé leg leg do am ci lolu pexé wala bo dekk yit ñalay fekk ci do leen mëna tan ñoñu yalla mën na la natto ñu nekk julit ñu bax wayé yalla mën na la natto ñu nekk ay yéfer yalla mën na la natto muy ko am jëriñ wayé yalla mën na la natto muy ko bari ay lor wayé li lepp mbokk julit téewul yow julit bi sunu borom yalla dala joxoñ na la sawaru gar yow def ko lan moy sawaru gar moy rafetal jëm ci la nga xamé ne mom moy sey dekkando lolu nga xamne dafa wara nek ay wax waye wara nekit la nga xamé ni mom moy ay jëf lolu suñ ko xolé mbokk ci njangalam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy fekk ne yenente bobu ci ay waxam yu bare bare ñi ngi ñuy ñaax ci ne xamal ne bo bëgge nek ab julit fokk nga rafetal jëm ci sa dekkando yenente bi alayhi salam ne la maytul yuharam yi da nga doon ñu gën a segu ci doomu aadama yi waaye doonal ku doyloo la yàlla wërsëgal da nga bokk ci ñi gën a woomle di sant yàlla bëggalal mbokk julit yi li nga bëggal sa bopp kon day sa ngëm yàlla dana mat waaye rafetalal jëm ci say dëkkandoo kon day da nga nekk ab julit ay takkun muslima mbokk ngëneel yaa ngi noonu bari lool yonent bi alayhi salaam def ko mooy mandaraga waaji gëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ngal la way ku gëm yàlla gëm bisu penc nay rafetal jëm ci ay dëkkandoom loolu muy wane ne julit bay rafetal jëm ci ay dëkkandoom kooku am na mandarga ne gëm na yàlla gëm na bisu penc mbokk sa dëkkandoo heure bu yëgee ni yow dencaloo ko benn lor yaa ngi bëgg sax loo xam ne da koy jëriñ xolam day yaatu xelam day dal ci yow daf lay bëgg daf lay daadi jege loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen fexe leen ba seeni dëkkandoo bëgg leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne su dee ne bëgg ngeen yàlla bëgg leen ay in ahbabtum mahabbatallahi wa rasul wa rasulu fa'addu izatuminantum su dee ne dañ leen a wóolu dee leen joxe nañ leen wóolu woon wasbiqu ida xalastum su ngeen dee wax na ngeen wax dëgg wa ahsinu jiwaara man jaawarakum te ngeen rafetal la nga xam ne mooy dëkkandoo ka dëkk ak yéen lii de bu ngeen ko defee yàlla subhanahu wa taala dana leen bëgg ay yéen mbokk julit soo bëggee sa kër barkeel soo bëggee jàmm am sa kër jàmmalal say dëkkandoo amal yow ci say dëkkandoo bu ko defee yàlla subhanahu wa taala day barkeel sa kër bal day barkeel sa dund yonentou bi alayhi salam moko wax neena silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar la nga xamni ni mom moy nga fexé ba dadi am jukko bu rafet dadi jokk say mbokk rafetal sa dekkando li day barkel seeni dekk way ke day yok la nga xamne moy seenu dundu ben way ñew ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yum yalla wenni nan lay def ba tabbi al janna yoonent bi alayhi salam nako kul muhsinan donal ajrafatal munako nan lay xamene ajrafatal la munako isma iza in asna alayka jiranuka faqad anta muhsin er bo deme ba sa dekkono yi don ño xamne ñi ngi lay gëreem xamal na su boba yow ajrafatal nga lolo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci benen hadith toog ak ay nit daadi na len kep ko xamne fatuna ñent ci ay dekkondom sédel ko ak mbax ku mel non day aljana la jëm am ko jëm nako waw ñett nak mune mem ñett am ko jëm nako waw ñaar nak mune mem ñaar donte ne sahaba lañ daan rus bi insisté ci ay lacc yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mbokku donte ne bokku lak liñu min tay moy tekne bi nakay len lu ngeen xam ngeen sédé ko ci mom lolu bidana bo xamne yëneent bi ak sahabam xamuñu ko won waye sédé bi ñu wax moy bañuy sédé ci bir kër ya bañuy sédé ci marché ba bañuy sédé ci mbedd ya ah diw day ak ba xoon ca fekk ñakay wax moy sey dekkando lolé dalay mëna jural la nga xamne moy aljanna lolu tax yëneent bi alayhi salatu wassalam tabaxon na sahaba yi ci ñu bëggante jappante waye rawati na ñinga xamne ñoo ci dëkk mu ne abu zarr ay abi zarr heur bo xamé ne yaangi toggu ab suppu sa kër na nga bari ñeex ma nga daali ci yéena wala say dëkkando te lolu nekkon jukk bo rafet bo xamne sunu maam yi même ci xamul won l'islam sax ñen ko doon jëfé donte ne tay mi ngi reer amna ben waxkat buy wax neena ba nga xamé ne jaga njaay yi bañ duggé ci yakalé le jigen ni ñom bayyi yakale waye mbok yakale lu am solo la yenen ti balaahi salaatu wassalaam mu ne même bu doon rew xar moy tanku xar le fete suuf même bu doon lolu nga yakal sa dekkondo nga la way bu ko xet lolu mbok ñu bayyi ci xel yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam dekkondo yam nekkalon même ñu ci dul won julit amon na jamm ak ñom ak teranga ben xale yahute ngi ni daan nekk ci mom sallallahu alayhi wa sallam bis la yonent bi degg da febar mu jog dem diko seti yalla dogal mu fekk ko ci sukurat muneko ay xale bi sayyidil la ilaha illallah muhammad rasulullah xale bi xol papa ji nekkon fofu papa ji nako defal lim wax ndax ñom ay yahud lañu won xam nañ ne yonent bi yalla ko yonni waye reuy mo teñu top ko xale bi bim ko waxe yonent bi alayhi salam genn ne ma ngi sant yalla mi nga xamne musul nako ci man ci sawara na sahaba yi niñ ko genn julle ko lolu motax ki nga xamne moy mujahid borom tafsir bu mag bobu ngeen xam neena man day nekkon na keur abdullah ibn umar doomu umar ibn al-khattab neena makay fessel ben xar bu demé ñew rek ne ma bul fatte suñu dekkono yahud bi bu demé ñew ne ma bul fatte suñu dekkono yahud bi bama nako waw lolu kay wax nga ko waxat nako mu ne waw li tax makay baamu moy yenen tibbi alayhi salam neena jibril denul dika denk dekkando ba fogon ne dana wax kep ko de alalam nañ ci sedd ay dekkando ay ñu jël dekkando yi tegg leen ci place mbokk li mbokk da ngay gis ne jangale la bo xamne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam jangale won nako gaay yu jëk ya loolu motax ba mbokk kër lu mu reuy lu mu taru ak bon su de ne ñinga xamne ñu fa dekkal baxuñu ben way ngi ni amone keur gu rafet gu taru mu xey wanter ko prix bu bon mbok yi ñew diko yedd sa keur gu rafet gi nokoy jaay ci prix bi mu ne len keur gu rafet ay dekkono ñey rafet keur gu bax ay dekkono ñey bax te lolu bo dello suñu mbok juri di dañ koy wax moy keur gu xat waye xol moy xat lolu mbok ñu gis ne heure bo xamé dañuy wax dekkono dekkando yoyé ñan ñoté priorité ñaté priorité ñi yalla dogal ngeen bokk ben kër rawatina jamono ji nga xamne dañ koy tudde jamono yu luas ben njaago day joge fele ben jola fele ben wala fele ben serer fele yalla dajale gene ben keur mako ñooñu ñoy priority ci dekkando amna benen dekkando bo xamne seeni appartement yi ñoo jégué yo donte ne ben buntu ngeen bok ko ke da ngay gis ne priority la ndax yi donte ne xewul won bu jekk waye da ngay xol ko melne yaay Aisha mi ngi laj yenen ci bali salatu wassalam leg leg maam ben taranga bu mu bëgg defal samay dekkando wa ana ci kan la koy jikke yenen ci bina ko kala geunal jégué buntu keur koku moy priority ci say dekkando lolu al bukhari solo nako madama kala geuna jégué buntu keur ana ka nga bokkal ben keur nak lolu motax ba luñu man ci rafetal ko nga laway nañ ko rafetal mboko xolal gaay yu jëk ya ben way ngeen ko wax Muhammad ibn Juhum bokon ci ñinga xamne ci jamono sahabiya mi ngi dekon ak Sa'id ibn al-As bi sahabu bu mag bobu nga xamne ñu bari xam nañ ko Muhammad ibn Juhum dafa am problème ne day jaay kërëm am gaay ya nga xamne ñom la ko yegël ñew mu ne len kër gi ma ngi koy jaay nak la nga xamne mom moy téméri junni ci ay dinar la koy jaay ah gaay waxale mom bu jibo mu ne waaw des na nak moy dekkondo Sa'id ibn al-As momit dama koy jaayé set len lu ngeen ci fay gaay nako hé ñun xamuñu lolu di jënd kër bi jënd dekkondo xamuñu lolu mu ne nak limay jaayé kër gi la koy jaayé dekkondo bo xamne bu la gisul laccé la dekkondo bo xamne bu la gisé gatandu la dekkondo bo xamne bo jaaxlé dem ci mom mu xettiné la dekkondo bi limay jaayé sama kër la koy jaayé gaay nako ñun xamuñu lolu bañu joge histoire ba yegg ci Sa'id ibn al-As mo daldi ñew yekk ci téméré juñu di naan jox ko nako jëlal kër gi dënd na ko maynalako ndax gaay kon la mo xon du dëgg ah tay la mo xon dëgg la li mbokk da ngay gis ne gaay yu jëk yoy nga xamne kalam yaron moy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lañ meloon ak seeni dekkando yalna yalla wërsegal ñu rafetal suñu digënté ak suñu dekkando yalna ñu yalla wërsegal ngeeramam wërsegal ñu ngeeram suñu dekkando wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أذى الجار إذ الأذى في الأصل محرم إيذاء المسلمين عامة محرم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لكن الأذى للجار أشد وأشنع وقد رتب عليه الوعيد الشديد فأولا نفي الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أي بأي نوع من أنواع الأذى وأخبر صلى الله عليه وسلم إن اسم إيذاء الجار يزيد على اسم الأموم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا الزنا حرام حرمه الله ورسوله قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بإمرة جاره قال عن السرقة ما تقولون قالوا حرام حرمها الله ورسوله قال لأن يسرق رجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار فقال أبي هريرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه بقي نيغي سانتاب سونو بروم ديكا نيان تي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بوبوغا خامنا تارالون نيل خيتام غيري ني باغا لورونتي واي راوتي نا ني يالا دوغال ني دك تي موك لور جوليت بوم مانا دون يالا كو ارامان تي اب تيريم mu ne képp kuy lor julit ñu góor ña ak julit ñu jigéen ña ci loo xam ne du loo xam ne ñoo ko faggu, ku mel nii day yenu na aw duural, waaye yenu na bakkaar boo xam ne bu leer la. Waaye nag akay bon akay ñaaw, su dee ne nag lor googu daa jëm ci sa dëkkaloo ba nga xam ne yow yaay ka ko waroon a défendre. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne daa gëm yàlla gëm bi su penc, ngalawaay bu mu lor ka nga xam ne mooy ab dëkkandoom, loolu muy wane ne kon waajee lor ab dëkkandoom manqué na ci moom la nga xam ne nii moom mooy gëm yàlla gëm bi su penc. Ay yow doomu aadama, aka neexoon sa mbon rek yem ci ne yow dëkkandoo yi faalewoo leen toppatoowoo leen, waaye nag doo leen lor. Waaye nag am maa yegg ci koo xam ne su jaaxle yow la wala woow yow la war a woo wallu nga ñëw wallu si ko, yow moomu ko waroon a wallu nag yaa ñëw di ko lor, loolee mbokk da ngay gis musiba mun ta passé loolu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog naa ki sahaabaam bu mujj mu ne waaw lu ngeen xam ci njaaloo, ñu ne ko aka bon aka xaraam yàlla yonent bi ñoo ko xaraamal. Mu ne moo ngi day nga demoon ci beneen quartier njaaloo fa ak fukki jigéen moo gën a woyof ci yàlla, nga njaaloo ak sa jigéen yi dëkkandoo, na doon kooku soxnaam la wala doomam bu jigéen? Waa lu ngeen xam ci fàcc nag, ñu ne ko yàlla ak yonent bi xaraamal nañu ko. Mu ne moo ngi day nga demoon ci beneen quartier dugg ci fukki kër fàcc leen, moo gën a woyof ci yàlla nga fàcc la nga xam ne moom mooy sa kërug dëkkandoo. Comme niñ ko waxe sànq, dëkkandoo heure bu yëgee sàcc dinaan sàccee ay dëkkandoom ñoo ñëw wallu ko. Waaw bu leen nag dëkkandoo moom moo ko sàcc nag, yonent bi alayhi salaam nee na moo gën a garaaw fukki yoon nga sàcc woon feneen. Benn jigéen ngi ni Abi Hurayra di ko nettali, ñu ñëw ci moom di la di ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko am na ndaw su baax su deefee de, ndaw su baax soo xam ne da daan julli da daan woor, waaye moom daal problème am mooy dëkkandoo yépp dañ doon muslu ci ay làmmiñam. Yonent bi ne bu dee loolu day sawara la jëm. Loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax, sa julleeg sa koor ak sa aj màkka ngalawaay bu ko yàq ci lor say dëkkandoo. Yonent bi alayhi salaam mu ne wallahi gëmut wallahi gëmut. Ñu ne ko kan yi mu yàlla yónni? Mu ne ki nga xam ne ay dëkkandoo wuulu wuñ ko, waa joo xam ne dañ ma say dëkkandoo wuulu wuñu la. Mu ne kooku nañu xam ne gëmut. Looloo tax moytul ma sa alali dëkkandoo, moytul ma sa deru dëkkandoo, moytul ma di agent secret wu say dëkkandoo, moytul di leen lor bépp façon lor. Bokk na loo xam ne ñetti yi boo ko sàmmee yàlla subhanahu wa taala mën na laa dimbali. Mooy la nga xam ne mooy nopp, la nga xam ne mooy bët, la nga xam ne mooy bakkan. Ngalawaay fexel ba sa dëkkandoo yi bu ñu dégg ci yow lenn nu leen di lor. Na doon loolee ab télévision la booy yokk, ab rajo booy yokk la. Waaye bokk na li gën a nekk nag musiba mooy la ñuy tuddee jaamu yàlla, mooy bàyyi ba 11h jot nit ñëpp préparé seen lal pour bëgg a tëdd, yow nga jël sa opérateur commencé à 11 bi laay mine chitaan rajim di yuuxu ba 4h du matin nga jàpp loolu jaamu yàlla la, fekk yaa ngi lor say dëkkandoo. Mbokk musiba mun ta passé loolu, wallahi loolu yàlla digli wu ko, yonent yàlla digli wu ko. Hatta naafila yi ñuy jàng ci alquran te booba rajo xewul, suñu borom dane wala tajhar bi salatika wala tuxaafit biha wabtahi bayna zalika sabila. Waa di jóg taxaw ji naafila di tari suratul baqara di yuuxu ci kon bi, yonent bi alayhi salaam mu ne déedéet yàlla jalla waala mu ne déedéet na nga digg doomu ba bul yee kuy nelaw. Loolu mbokk ñu war cee bàyyi xel bu baax. Am maa sa bakkan yi dëkkandoo, fexel ba benn xet bu bon bu koy génne ci sa kër mu jëm ci say dëkkandoo, bu ko yóbbu ci mbedd mi muy lor say dëkkandoo. La nga xam ne ay bëtam la it, xoolal sa pulu mbalit fan nga koy teg, xoolal say mbalit fan nga koy sànni. Ngalawaay bul def dara loo xam ne sa dëkkandoo bu génnee xool ko xolam naqari, ngalawaay moytul sa kemtalel kàttan lu demee nii. Mbokk dëkkandoo mi ngi nii, suñu borom subhanahu wa taala gàll ko ci suñu loof. Suñu borom yàlla subhanahu wa taala noonu la sarataale koñ bu nekk ñu war a am jàkk joo xam ne dañ fay daje juróomi yoon par bis nemmikoonte xamante, loolee lépp ngiree ñu mën a jàppalante ngiree mën a dimbalante. Lii mbokk ñu góorgóorlu jëm cee bàyyi xel bu baax. Sahabatul kiram lii la ñu dundoon. Omar ibn alxataab radiallahu anhu bis mi ngi nii woo benn xale daa di koy jox ñeenti téeméeri dinaar, ne ko demal boo demee nga joxal ma ko Abu Obeyda Amir ibn al Jarrah.
bam demee jox ko Abu Ubayda, mu ne ko nag waaye toogal ci kër nga nga xool naka lay def. ba fa xale ba yendoo ba mu ñëw ne Omar, man day gis naa la ba xaalis bi ñëwee dafa daal di woo ay xaleem, ku nekk mu yónni ko ci kër dëkkandoo yi ka jege séddoog ñoom xéewal googu mu yoroon. mu daal di koy jox même som bi, ne ko yóbbul ko Muaz ibnu Jabal. Muaz jaar fa Abu Ubayda jaaroon. loole Omar ibnu Xataab tagg leen ne ñii mooy ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaroon. lii moo tax ba mbokk l'islaam, xoolal tey àdduna bi buñ naan 1,300,000 nangam million, wallahi ña nga xam ne jaasi boo leen ci dugal ak jihaad loole ña leen ci jukko bu rafet ba ñu gis ci l'islaam dugal mat na ko 100,000,000. sahabatul kiram ñi daan génn di jihaad daa nañ jihaad ak seen i noon, lu mel ne tatar yi ak ñu demee noonu seen i noon not leen gañe leen, waaye wëlbati ko gis taarul islaam duggaati biir l'islaam, islaam jiite leen. lan moo ko waral? mooy jukko ji rafet diñ gisoon, sahaaba yi nañ meloon nañ bëggante woon ak nañ daan bañee lorante, xata bu doon te kooku ñuy jëflanteel sax nekk na koo xam ne nii du julit. ki nga xam ne mooy Imam Zahabi, bi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ñu bari ci boram xam-xam yi ba xam nañ ko, moom mooy bind al kabair, mi ngi nett li ci ay téeréem. benn ci gaa yi nga xam ne gaa yu baax yi fi jiitu woon ñu ko wax Sahl ibnu Abdullah. Sahl boobee dafa am benn dëkkanoo yahud, dëkkanoo yahud bu dajalee ay saltem rek ci gannaaw néegam la koy jóor. su bàyyee ba guddi moom mu jóg daal di koy jël sànni ko ci àll ba. yàlla dugal mu feebar ba tudd sukuraat ci lalam, mu wax xale yi nañ dem wóol ko dëkkanoo yahud bi. bi dëkkanoo yahud bi ñëwee mu ne ko man day daa am loo xam ne mi ngi doon am sa salte yi heure boo ko mosaan dajale sama gannaaw ni nga ko teg. léegi nag damaa bëggoon rek di la ñaan ndax doo am feneen foo ko teg, ndax damaa bañ samay doom gis loolu bu ko defee sa diggante ak ñoom seen dëkkandoo yàqu. yahud bi ne ko wax lu tax waxuma ko woon booba ba léegi? mu ne ko bëggu ma leen ko woon wax mu nekk loo xam ne nii dalay naqari di yàq sama diggante ak yow, te it bëgguma nga def ko sama gannaaw samay doom ñoom duñ ko tolére mu yàq seen diggante ak yow. te sunu yonent daf noo jàngal ne ki gëm yàlla gëm bisu pénc na rafetal diggante mi ko dëkkandoom. yahud bi ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. ci jëflante bi rafet booba nga xam ne moom la jëflanteel. loolu tax nga la way yéen bokk julit góorgóorlu leen ngeen bàyyi xel bu baax ci rafetal la nga xam ne mooy diggante seen i dëkkandoo. ca loolee bokk na loo xam ne nii moo ko tënk mooy fexeel ba yow bu lor mukk sa dëkkandoo benn ngoog, fexeel ba lor yàlla say dëkkandoo di lor bu ko fayu muñ ko muñ gu rafet. ñetteel ba mooy fexeel mbaax goo man defal ko say dëkkandoo, ca xam ne defaloo ko ko sa bopp nga ko defal, loolu ci sa diina la bokk, sa borom yàlla moo la ko sant. yàlla na yàlla jàppale ñu ci jàppale ci bépp julit, yàlla nañu yàlla wërsëgal dëkkandoo yu baax, dëkkandoo yoo xam ne dañuy jëriñ bañ ñoo lor, waaye ñu nit yàlla na yàlla wërsëgal ñu leen di jëriñ ca bañ leen a lor. yàlla na yàlla may ñu la nga xam ne muy ngëm gu sell, may ñu ñu jébbalul ko ba baa ñuy faatu. yàlla na yàlla defal ñu muj gu rafet. yàlla na yàlla wàcce jàmm ci kër yi, yàlla na yàlla wàcce jàmm ci réew mi, yàlla na ko wàcce ci mboolem réew yi julit. yàlla na yàlla rafetal sunu mucc, yàlla na yàlla defalal àjjana mu nekk sunu wàccuwaay, sunu mu jëli dëkkandoo yàlla nekk sunu borom jàlla wa ala, comme na ko ko jabari firaw na ja ñaani woon. yàlla na yàlla subhanahu wa taala may ñu gëm gu sax bu dul dellu gannaaw bu baa ñu dajeeg moom. allahuma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. allahuma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. allahuma rabbana zalamna anfusana